Qalampirdan gapiramiz. UFC prezidenti Dana White sportchi Habib Nurmagomedovning oktagonga qaytishini tan oldi. White promotorlikning YouTube kanalida namoyish etilgan matbuot anjumanida yuqoridagi mazmunda so'z ochgan. Yengil vazn toifasida janglar ko'p. Keling, hozircha kutib turaylik. Ushbu janglarning ba'zilari qanday bo'lib o'tishini ko'rib chiqaylik. Shunda chempionlik uchun kim kurashishi aniq bo'ladi. Agar Habibga qiziqish bo'lsa, u jangni qabul qiladi. Menimcha uning qaytishi uchun hali ham imkoniyat bor. Men vaziyatni kuzatyapman, deydi White. Nurmagomedov yengil vaznda UFC chempionligini 3-chi marta himoya qildi. Amerikalik Justin Gaethjega qarshi jangdan so'ng rossiyalik o'zining professional karyerasini yakunlashini e'lon qilgan. Qaror jangchining onasi bilan birgalikda otasi Abdulmanap o'tgan yozda koronavirus infeksiyasidan vafot etgandan keyin qabul qilingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.